Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы. Бүгүн 16 август таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырды.
Конституцияда жазылган жаран, анын күнөөсү күнө кирген иштин өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да.
Кыргызстанда ички аба каттамдары сентябрдын соңунан баштап иштей баштайт.
15 сентябрдан баштап сатуулар ачылат. Нарын, Талас аэропортторуна 2000 сомдон башталат.
Ошондой эле тарыхый сырды ачкан Бүбүйрө Кыдыралиева тууралуу маегибиз бар. Азаттыкты калтырбай угуңуз. Алгач соңку кабарлар топтомун угуп алыңыз, аны менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда уюлдук телефондорду каттоонун шарты тууралуу маалымат берип, каттоодон өтпөгөн мобилдик телефондор 16 августтан баштап өчүрүлө турганын эскертти. Ага ылайык, Кыргызстанда ушул жылдын 25 июнуна чейин колдонулган уюлдук телефондор мамлекеттик идентификациялоо системасына автоматтык түрдө киргизилип, каттоого алынды. Ушундан улам аларды өз алдынча каттатууга муктаждык жок жана мобилдик телефондор иштей берет. Министрлер кабинетинин токтому боюнча бир адам Кыргызстанга бир жылда 2 ашык эмес уюлдук аппаратты жеке пайдалануусу үчүн акысыз алып кире алат. Чет жактан уюлдук телефон сатып алгандар же онлайн буйрутма бергендер атайын сайтка каттатышы керек. Ал эми мобилдик телефонду Кыргызстандан сатып алгандар өз алдынча каттатуунун кажети жок болгону, аны сатып алардын алдында атайын буйрутманы терип, байланыш операторунун тиркемеси менен уюлдук телефон мамлекеттик идентификациялоо системасынан каттоодон өткөн өтпөгөнүн текшерүү зарыл. Чет өлкөдөн сатылып алынган телефондорду ишкерлер атайын сайтта каттатышы керек. Кыргызстанда мобилдик телефондорду каттоо иши менен InMobiles компаниясы алектенет. Өкмөт бул ишти бажы төлөмдөрүн жана салыктарды төлөөнү камсыз кылуу, уурлукка каршы максатта ишке ашырып жатканын билдирген. Идентификациялоо операторунун маалыматы боюнча телефондордун атайын коду сакталган базага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ээлик кылат. Уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефонду аралыктан өчүрүп кое алышат. IMEI код бул ар бир телефон жана смартфон үчүн бериле турган идентификациялык номер. Аны өндүрүүчү коет, телефон түйүнгө кошулган маалда байланыш операторуна берилет. Кошумча каттоо жана калктын маалыматтарын бир базага төптөө зарылдыгын министрлер кабинети телефон уурулуктун көбөйүшү, аткезчиликке каршы күрөш, казынаны бажы төлөмдөр менен толтуруу максаты катары түшүндүргөн. Казакстан жана Өзбекстан бири-биринин жарандарына мамлекеттик чек арадан ички жарандык күбөлүк менен өтүүгө уруксат берүүнү караштырып жатышканын 15 августта Азаттыктын өзбек кызматы өзбек президентинин тышкы саясат маселелери боюнча атайын өкүлү Абдулазиз Камиловко таянып жазды. УЗА улуттук маалымат агенттигинде жарыяланган макалада Камилов бүгүнкү күндө Өзбекстандын Борбор Азия мамлекеттери ортосундагы чек арасын достук жана ынак коңшулук көпүрөсү деп атаса болот. Муну былтыр 1 сентябрдан тартып Өзбек-кыргыз мамлекеттик чек арасынан ички документ, башкача айтканда жалпы жарандык ID карта менен өтүү тартиби киргизилгени тастыктайт. Ушундай эле долбоор казак тарап менен дагы талкууланып жатат деп айткан. Казакстан жана Өзбекстан ортосунда визасыз каттам эрежеси иштейт, бирок бири-биринин жарандары чек арадан өтүш үчүн чет элдик паспортун көрсөтүүгө милдеттүү. Быйыл 9 августта Астанада өткөн Борбор Азия президенттеринин жолугушуусунда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев ID карталарды өз ара таанууну жана бир тур жалпы аймак деген принципке негизделген жапыр туристтик багыттарды иштеп чыгууну сунуш кылган. Ооганстанда бийликке Талибан келгенден бери кеминде 1.5 миллиондой кыз орто билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганын кечээ 15 августта Бириккен Улуттар Уюмунун Билим, Илим жана Маданият Уюму ЮНЕСКО билдирди. Ооганстандын билим берүү тармагындагы 20 жылдан бери жетишилген туруктуу прогрессти бийлик болгону 3 эле жылда дээрлик жокко чыгарып салды. Эми бүтүндөй бир муундун келечеги коркунучта турат деп белгиледи уюм. Бул күндөрү талиптер ооган өкмөтүн кайрадан өз колуна алган болгандыгынын 3 жылдыгын белгилеп жатышат. Талибан көпчүлүк тармактарда аялдардын иштөөсүнө, паркка жана спорт залга баруусуна, орто жана жогорку билим алуусуна тыюу салып койгон. Мындай чектөөлөрдү Бириккен Улуттар Уюму гендердик апартеид деп атаган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Ооганстанда бийлик талиптердин колуна өткөндөн бери бул өлкөдө аялдардын укугу боюнча дүйнөдөгү эң олуттуу кризис жаралды деп эсептей турганын быйыл 11 августта жарыялаган баяндамасында белгилеген. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Ооганстан калкынын жарымы болжол менен 23 миллион киши азыркы тапта азык-түлүктүн жетишсиздигинен жабыркоодо. 2021 жылы 15 августта Талибан Кабулда бийликти кайрадан басып алган. 31 августунда АКШнын аскердик күчтөрү бул өлкөдөн чыгып кеткен. Ош шаардык мэриясы Парижде өткөн олимпиадада күмүш медаль алган Мунарбек Сейитбек уулуна Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир жана 500 миң сом, ал эми анын машыктыруучусу Беганаз Султанбаевка Ош шаарынан 2 бөлмөлүү батир жана 500 миң сом берди. Ошондой эле олимп оюндарында коло медаль алган Акжол Махмудовко 1 миллион сом, машыктыруучусуна 250 миң сом сыйлык тапшырылды. Дагы бир балбан олимпиаданын катышуучусу Куанычбек Айбек уулу 250 миң сом, машыктыруучусу 100 миң сом менен сыйланды. Ош облустук администрациясы Мунарбек Сейитбек уулуна ат мингизип акчалай сыйлык тапшырды. 26 июлдан 11 августка чейин өткөн Париж оюндарына 206 өлкөдөн 10 миңден ашык спортчу катышкан. Анда жалпысынан 329 комплект медаль ойнотулду. Олимп оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу барды. Алар 2 күмүш, 4 коло медали менен 68 орунду ээледи.
Рахмат, кадырман угарман, сиз Арахат Кеңешовадан кабарларды уктуңуз. Анын толук мазмуну azattik.org сайтында да бар, кирип окуганды унутпаңыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоо чакырды. Ал айып тагылган жарандын күнөөсүн сот гана аныктарын эскертти. Юристтер жана байкоочулардын баамында соңку кездер өлкөдө кайсы бир иш менен кармалган же айып тагылган адамды дароо кылмышкер катары көрсөткөн ошондой мазмунда маалымат тараткан көрүнүш күч алды. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө органдарына жолдогон кайрылуусунда күнөөсүздүк презумпциясы өлкөнүн баш мыйзамында көрсөтүлгөнүн эскертти. Бул адилеттүүлүктүн негизги принциби экенин, аны сактоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле күч органдары кармалган же айыпталган адамдарды дароо кылмышкер катары көрсөткөн учурларга токтолду. Мунун айынан сот бийлигине карата ишеним жоголушу мүмкүн экенин айтты. Тергөө кызматтары бар Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети Базарбековдун бул кайрылуусу тууралуу азырынча комментарий бере элек. Адвокат Кантемир Турдалиевдин пикиринде соңку учурда иш козголгон жарандарды дароо эле кылмышкер катары көрсөткөн учурлар көбөйдү.
Конституцияда жазылган, бул жанагы кылмыш процессуалдык кодексинде жазылган жаран, анын күнөөсү күнө кирген соттун өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да. Кылмышкер деп атап аткан, кармалып аткан киши сотко берсе ал соттун катысыз. Бирок кандайлар эми бербей атпайбы көпчүлүк бардык эле кийинкисинен коркуп. А так негизи ошол соттун өкүмү күчүнө кирбейинче аны кылмышкер деп айткан эч ким акысы жок.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы, парламенттин негизги депутаты Курманбек Осмонов бул мурудатан калыптанган көрүнүш экенин айтты.
Тергөө жүрүп аткан мезгилде, тергөө даже бүтө элек мезгилде адамды кылмышкер деп жарыялоо бул мыйзамга туура келбейт. Айланы ачык болуп тургандар болот да, мисалы адам өлтүрүп коюу же башка адам тоноо, каракчылык кылуу айланы ачык. Анан мындай жашыруун көмүскө ачык көрүнбөгөн кылмыштар болот. Анан эми баягы ачыктан ачык адам өлтүргөн кишини же адам тоногон, зордуктаган адамдарды кармаганда кылмышкер кармалды деп эми тергөө ошондой практика жайылып кеткен да мурдатан. Мондай кылмышты жасаган адам кармалды деп иш козголду, анан тергөө жүрүп атат, тергөө амалдары жүрүп атат. Ошентип айтышат. Кылмышкер деп сот гана айта алат.
Күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу былтыр май айында ким бир абат ишине байланыштуу камалгандардын соту болуп жатканда талаш талкуу чыккан. Камактагылардын адвокаттары басма сөз жыйынын өткөрүп, айыпталуучулардын конституциялык укугу, адилеттүү сот териштирүүнүн негизги эрежелери бузулуп жатканын айтышкан. Ага президент Садыр Жапаровдун пикири негиз болгон. Анын алдында Садыр Жапаров Кемпировод иши тууралуу комментарий берип, кылмыш кылганы үчүн кармалып жатат да, жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок дегендей пикирин айткан. Кемпировод ишине байланыштуу камалып абактан чыккан укук коргоочу Рита Карасартова күч органдары кармоолор тууралуу музыка менен шөкөттөлгөн жоон топ кызматкерлер басып кирип барып колго түшүргөнү тартылган видеолор аркылуу маалымат берүүгө өтүп алганына токтолду.
Милиция улуттук коопсуздук кызматы дагы журналисттерден өтүп кеткендей заголовоктарды жасап туруп, эч бир сот боло элек, эчтеке боло элек кезде эле уже аны кылмышкер кылып койгону, бул дагы баягы өздөрүнүн жумушуна жардам бергендей бир аракеттей көрүнөт. Басып барып, чуркап барып, аны басага алып, бети менен жерге тепкендердин баарын көрсөтүп, баягы ушунчалык бир оор кылмышка катышып аткан кишини кармадык дегенди далилдегендей да. Жогорку соттун төрагасы туптур айтып атат. Сот гана адамды кылмышка катышкандыгын гана билгизет.
Былтыр ноябрда улуттук коопсуздук комитети сойкуканалардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду деген маалымат тараткан. Атайын кызмат анда кармалган кыздардын бетин ачык көрсөтүп, айрымдарынын паспорт, ата энесинин аты жөнү жана телефон номуру менен кошо сүрөткө тартып жарыялаган. Кайсы бир соттун чечими менен кылмышкер деп расмий түрдө танылбаган, күнөөсү далилденен эле кыздарды ачык жарыялап, жеке маалыматын дагы жайылтканы коомчулукта талкуу жараткан. Атайын кызмат муну алдын алуу иштери деп түшүндүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Асманова жолдору мамлекеттик авиакомпаниясы 27 сентябрдан баштап өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдарды ача турганын жарыялады. Ага ылайык Талас, Нарын, Кара Колго аба каттамдары ачылат. Алгачкы каттам Бишкек Ош багытында болот жана бул үчүн Asman Airlines 3 жаңы учак сатып алган. Ички каттамдар кандай шартта ишке ашары тууралуу баяныбыз бар. Асманова жолдору мамлекеттик авиакомпаниясынын директору Жолдошбек Айдаралиев ички каттамдарды ишке ашыруу үчүн 80 орунду Dash 8400 учагы алынган, ал ушул август айынын ичинде Бишкекке алынып келинет деди. Экинчиси сентябрда келсе, дагы бирөөнү ишкана ноябрда сатып алууну көздөдү. Үчүнчү учак аймакта адаптациядан өтүүсү үчүн жана техникалык тейлөөгө байланыштуу 25-жылы жаз айларында Кыргызстанга алынып келет. Алгачкы ички каттамдар боюнча учуулар Бишкек Ош багытында башталат, ал эми Кара Колго жана Нарынга аба каттамдары кеч күздөн тартып ачылат. Компания келечекте эл аралык каттамдарга алгач Казакстан менен Өзбекстанга ачууну көздөдү. Учакка билеттердин баасы 3 башка тарифке бөлүнүп сатылат, алар Супер эконом, Фул эконом жана Флекс эконом. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов
15 сентябрдан баштап сатуулар ачылат. Нарын, Талас аэропорторуна 2000 сомдон башталат. Ал аэропортторго биз азыркы башында баштаганда бизде баягы жүргүнчү аз болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз жана мындай треугольный маршрут деп коет. Бишкектен Нарынга же Таласка учуп, канча пассажир чыкса ошону алабыз. И калгандары Оштун, например, пассажирлар болот. И дальше Ошко учуп кетет. Кийин пассажирлар, жарандар көнүп толук болгондо уже прямой рейстерди аткарылып баштайт.
Буга чейин аймактар аралык аэропорттор иштебей келген. Азыркы тапта Кара Колдогу эл аралык аэропорттогу учуп конуу тилкеси курулуп, аэровокзал жаңы курулуп бүтүп калды. Нарындагы аэропорт болсо августтун этегинде курулуп бүтөрүн Манасбек Самединов айтууда. Ал эми май айында Таластагы аэропорттун курулуш иштери бүтүп расмий ачылган, анда президент Жапаров башкы максат аба транспорт тармагын өнүктүрүп, республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы байланышты жандандыруу экенин айткан. Ал ошондой эле муну альтернативдүү жол катары белгилеген. Транспорт жана жолдор министринин мурдагы статус катчысы Манасбек Дыйканов ички каттамдарды жандандыруу менен эң алгач жол кырсыктарынын алдын алууга болот деп эсептейт. Ал эми билет баасы боюнча бир топ иштерди аткаруу менен анын наркын туруктуу кармап турууга болот дейт. Адис сунуштап жаткан жолдор мындай.
Сырткы каттамдар менен ички каттамдарды экөөнү байланыштырыш керек. Сырткы каттамдар абдандай пайдалуу каттамдарда аяктан пайда көргөндөн кийин бул жактан эч болбосо өзү менен өзү мындай нөл келе турган болсо деле эле болот да. Анан салыктардан жеңилдетүүлөр бар, төлөмдөр бар, ошолорду жеңилдете турган жолдор бар.
Кыргызстанда соңку жылдары туризм эки багытка бөлүнүп, аны тандагандардын саны да жылдан жылга артып баратканын туризм тармагын жакшы билген эксперт Сергей Глухайверов айтат. Адистин пикиринде жайкы сөкөлдү жана кышында лыжаны Өзбекстан, Россия жана Казакстандын жарандары көбүрөөк тандайт. Ал эми тоо туризмин жактырып, боз үйдөгү жашоону каалагандар Европадан агылып келет. Ошондой эле Малайзия, Индиянын араб өлкөлөрүнүн да жарандары VIP-сегментти жактырат. Алар Кыргызстанга келгенде аймактарга баруу үчүн жеңил унааларды тандоого аргасыз болуп жатканын Глухайверов кошумчалап, ички аба каттамдарынын ачылышы алардын убактысын экономдоп, туризмдин мындан ары өнүгүүсүнө да шарт түзөт дейт. Бирок бул үчүн сапатка көңүл буруу зарыл.
Ну, будем надеяться, главное, чтобы было качество хорошее.
Биз ишенгибиз келет. Башкысы жакшы сапат болушу керек. Себеби учактар жакшы болуп, аэропорттордо бардык шарттар түзүлгөн болсо, сырттан келгендер ары-бери учкандан коркпойт. Ошондуктан биринчи эле күндөн тартып учактар жаңы аэропорттор стандарттарга шайкеш салынганы тууралуу маалымат жакшы таратылышы керек. Туристтерде саякаттоо үчүн жолдор канчалык көп болсо, ошончолук жакшы.
Ну, думаю, чем больше выбор у туристов путей для путешествий, тем лучше.
Кыргызстандагы Казарман, Жалал-Абад жана Гербен аймактык аэропорттору каттамдарды кабыл алууга даяр экенин 12 августта кабарланган. Кыргызстанда азыр ички каттамдарга Тезжет жана Авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Ички каттамдарга учуу акысы кымбат деген нааразылыктарга аэропорт жетекчилиги жеке менчик ишканалардын баа саясатын кийлигише албасын айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Бэнкси деген лакап ат менен таанымал сырдуу сүрөтчүнүн Лондондогу жаңы эмгектери кезектеги талкууларга жем таштады. Бул тууралуу кеңири Эрнис Нурматов айтып берет.
Өзү дүйнөгө белгилүү, бирок чыныгы аты жөнү белгисиз британиялык сүрөтчү шаардын ар кайсы бурчундагы дубалдарга бул ирет жаныбарлардын элестерин тартты. Лондон зоопаркынын босогосуна түшүрүлгөн деңиз жандыктарын жана канаттууларды боштондукка чыгарып жаткан гориллонун сүрөтү анын бул темадагы 9-чу эмгеги болуп калды. Парктын кызматкерлери ал жерди тосуп койгону менен мурал көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланды. Британ борборунда алгач тоот экенин, кийин пилдин, маймылдын, карышкырдын, балыктын, мышыктын, кериктин жана башка жан жаныбарлардын сүрөттөрү пайда болгон. Алардын бири спутник тарелкасына тартылган экен, аны дароо уурдап кетишиптир. Бэнкси Instagram түйүнүндөгү 13 миллион катталуучусу бар баракчасында бул эмгектер анын колунан жаралганын ырастады. Теги англиялык, бирок өз ысымын жашырган сүрөтчү жана саясий активист көп жылдардан бери Бэнкси деген лакап ат менен таанымал. Коомчулукта анын тек жайы тууралуу жоромол көп. Кыл калем чебери негизинен коомдук, саясий, социалдык жана башка курс темаларда дүйнөнүн ар кайсы тарабында имараттарга, дубалдарга жана башка жерлерге граффити тартат. Бэнксинин ар бир чыгармасы коомчулукта талкуу жаратат. Айрымдар анын жаңы сүрөттөрүн Британиядагы расисттик ажырымга байланыштырса, келери бул адамзат артка кетип айбанаттар бийиктеди дегенди түшүндүрөт деп чечмелешет.
Banksy is one of the most unusual artists because not only is he
Banksy эң өзгөчө сүрөтчүлөрдүн бири, анткени ал буга чейин өзүнүн ким экенин бир да ирет билдирген эмес. Ал кайсы жактан келгенин жана эмне кылып жатканын эч ким толук түшүнө албайт. Эң кызыктуусу, Banksyде эч кандай эреже жок. Ал искусствону кандай кабыл алуу керектигин эч кимге таңуулабайт.
Бүбүйра Кыдыралиева 15 августта жерге берилген Бүбүйра Кыдыралиева тарыхый зырды ачкандан кийин ата бейитти ачууга катышкан коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, тарых илимдеринин доктору, ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов азаттыкка маек куруп, Кыдыралиеваны эскерди. Болот Абдрахмановду кабарчыбыз Нурболот Азамат кепке тартты.
Болот ага, Бүбүйрө апанын Кыргызстан тарыхындагы орду кандай болду?
Эми бул Бүбүйрө жеринин Кыргызстандын жаңы тарыхында орду аябай маанилүү деп ойлойм. Тагдыр ушундай экен, 90-жылы эже менен таанышып анда эгемендик боло элек. Ошол эже жүрөгүндө 53 жылдан бери сактап берген сырын атасынын аманатын ушуеки айтып сөөктө турган жерге көрсөтүп берген бул чоң эрдик. Эмне деген эрдик? Сүйлөшкөндө айтып айтчу мага, канча жолу ушул айтайын деп айта албай жүрдүм. Анан Горбачевдин чыгып келгенде ачык айтуу процесстери башталганда ошондон мына убакыт келип кирди, анан ошондо чечим кылып анан жанталашып ошол аракет кылып айтпады, ошо жерди көрсөтпөдү бизге. Канча кишиге ага чейин мына мисалы мага жолу канча кишиге айтайын деп аракет кылды. Көп кишилер укпай койду ошондо. Көп кишилер көңүл бурбай койду, көп кишилер сүйлөшпөй койду ошо менен. Ошон үчүн аябай кейип жүргөндөнан мага жолукканда тим эле айттыжөн ушул экени мен айтпай кетем деди. Мен жолугуп сүйлөнүшкөндө ошондо айтты да, ай балекетиң алай сага чейин канча кишиге аракет кылдым, менден ага айткан ошо кайдыгерлик болуп атат, кереги жок мага айтпа ары тур деди. Биздин ошондой мамилебизди кээ бирде аябай угуп алып ката болосуң, азыркы ошо кайдыгерлик азыр деле деп
кайдыгерлик деп калбадыңызбы? Бүбүр апанын көзүнүн тирүүсүндө эмгеги туура бааландыбы?
Эми муну айтып отурса сөз көп. 90-жылы мага жолугуп айтып берди. 91-жылы уникалдуу, бул СНГ боюнча, союз боюнча эң ушул жалгыз ушер табылды. Ата бийит репрессия 38-жылы атылган биринчи жетекчилердин сөөгү ушу Кыргызстанда гана эже көрсөткөн жерде табылды. Башка жакта биздин кошуналарыбыз да репрессиялар биздин дагы күчтүү болгондур, бирок алардын атылган жетекчилердин сөөктөрү эмгече табылган жок. Алардын музейлери бар, эстейт, бирок биздикиндей ата бийит деп жанагындай сөөгү коюлган жок, аттардын баары такталган жок. Мисалы биздикиндей бул тарыхка аябай катуу байланган. Ушул экиндей кандуу барактардын ачкан аябай чоң салымы, деренин салымы чоң мынакей. 91-жылы 30-августта кайра көмүп азени болуп ушу Айтматов чындыктыруу ата бейит деп койгондон кийин 31-августта эгемендик жарыяланып атат. Бирок ушу ата бейиттин тагдыры аябай оор экен. 91-жылы ачылганы менен жанагы азыркы ата бейит сөөк мемориалды музейди 10 жылдан кийин Акаевдин учурунда койду. 10 жыл 10 жылдан бери иштер эчтеке кылынган жок. Ошол 10 жыл ачылып атканда Бүбүр эжени ачылуу аземине чакырып мага кийин айтып берди, бир медаль бериптир эжегечи. Ошол медаль берип атканда эже берип аткан бир чиновник айтыптыр, ушул 10 жылдан бери ушул бир медальдан көрө бир мыша кум берсеңер жакшы болот эле деген. Мынакей бааланган ушул эки. Андан бери дагы 22 жыл өттү. Эже ооруду, кээ бирде жолугуп калып сүйлөшкөндө кээ бир чиновниктерге барып приемныйда отурам, кабыл албай койду деп капа болушат. Бүбүр эжени чоңдорго кабинетине барса ошол кимелең деп тааныбай калгандар да болду да. Эми эже кечке эле баарына тең эле жарыялап эле мени эле кимкенин деп айткандын деле тартынат экен. Мына аянкы жылдары төшөктө жатып калды, ооруду, ошо туугандардын колунда болду. Эжени билгени менен кайрылып сурагандар деле аз болду да. Эми тагдыр ушулэки экен, бирок эл билет, эл сүйөт, эл баалайт.
Бүбүр апанын экинчи өмүрү башталып отурат, ал кандай болушу керек?
Эми мен ойлойм, бая эми негизи кыргыздар негизи тирүүсүндө сыйласак, барктасак жакшы болот эле да. Эми өтүп кеткенден кийин эми кишинин жанын кейиткен ушул бизде кайдыгерлик да, кайдыгерлик. Ата бейитти 31-августта эгемендик деген күнү ошо бир күн калганда көп эстейт. Калган күндөрү болсо баягы бир окуа дегендейчи. Ошон үчүн эжени билгендер дайым эстеп жүрөт. Кыргызстандын тарыхын билгендер ошон үчүн унутпаш үчүн жаңы буундарга ошол эле ата бейит музей биздин мемориалга көңүл бурсак ушул эки Бүбүр эжеге көңүл бурганыбыз болот да, аты күчү өчпөгөнгө дайым аракет кылабыз да.
Бүбүр апанын басып өткөн жолу биз үчүн кандай сабак?
Бул эженин тагдыры аябай татаал болду мынакей. Акш 12 жашынан баштап колхозду иштеди, Ленинградда жогорку профсоюзный мектепти бүтүп чоң кызматкерлерди иштеди. Өзү балалуу болбосо да туугандарынын балдарынын баарын тең тарбиялап бакты. Эже деген адам катары дагы чоң инсан болчу, патриот катары дагы чоң инсан болчу. Мындай кишилерди эч качан унутпаш керек биринчиден, экинчиден мындай кишиге эч качан кайдыгер болбош керек да. Бул деген элдерге гана эмес, бул деген биздин чоң бийликтерге да сабап болуш керек да.
Азаттыктын угарманы, сиз ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов менен Бүбүра Кыдыралиева тууралуу болгон маекти уктуңуз. Маектешкен кесиптешим Нурболот Азамат болду. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге кабарың жок, же көрүнбөйт карааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүт элдей, күндө туулуп күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мен өз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан чынын айтсам, кетем абдан жарчанып. Зээнимге ит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы, ыракаты миң түркүн жашап өттү барктап, кадыр өткөрүп, дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды, кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай. Качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бой тумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чирикентип жиберген, учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, өзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп тынчып, бирде күлүп бирде жашырып, отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүлазын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктан 16-августтагы таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да кызыктуу баяндарыбыз бар, ошондуктан Азаттык менен болуңуз. Бул угарман Азаттыктын радио уктурууларынын экинчи бөлүгү эфирде, анын мазмуну төмөнкүчө. Украина армиясы ээлеп жаткан Курск, Брянск, Белгород облустарында турган кыргызстандыктар коопсуз аймактарга чыгып жатат. Алардын азыркы абалы кандай болууда?
Пока тынч эле, бирок сирендин смстер болот. Бүгүн сирен болбоду, кече бир жолу болду, мурда күн 2-3 жолу. Бирок смстер келип атты күндө эле.
Украина армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына олуттуу сокку урууда деп белгилешет эксперттер. Бул тууралуу Адис менен кеңири маектешебиз.
Азыркы учурда Украинага мунун эмне кереги бар эле, мунун кесепети, натыйжасы кандай болот деген талкуулар активдүү жүрүүдө. Бирок аскердик көз караштан алганда негизги тапшырма Орусиянын башка фронттордогу аскер күчтөрүн тартуу болгону түшүнүктүү.
Ал арада Париждеги Олимпиада Борбор Азия өлкөлөрүн болуп көрбөгөндөй бириктиргенин социалдык тармактын колдонуучулары жазып чыгышты.
Өзбектерде бир кеп бар: жакынкы кошунаң жаныңдай кошуна. Ошондуктан албетте жардам беребиз. Биз Хасанбой Дусматов медаль алып, кечээ Анжиянга барганда кыргызстандык досторубуз келип Хасанбойду күтүп алганын көрдүк. Колдорунда кыргыз желеги бар эле. Бул чоң бакыт.
Бул тууралуу да алдыда кеңири айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Орусиянын Белгород, Брянск жана Курск облустарына барбай турууга чакырды. Анткени бул аймактарга Украин күчтөрү кирип барганы үчүн федералдык жана аймактык деңгээлдеги өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Бул аймактарда иштеген кыргызстандыктар улам эскертүү жаңырып жатканын айтып, коопсуздугуна кам санап жатышат. Тышкы иштер министрлиги жарандарды бул аймактарга барбай турууга чакырган. Украина Орусиянын 74 калктуу пунктун жалпысынан 1000 чарчы чакырым жерин өзү көзөмөлдөп турганын 13 августтун кечинде жарыялаган. Кененирээк Түмөнбай Абдинабый уулу баяндайт.
Пока тынч эле, бирок сирен менен смстер болот. Бүгүн сирен болбоду, кече бир жолу болду, мурда күн 2-3 жолу. Бирок SMS-тер келип атты күндө эле.
Ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн артык Орусиянын Белгород облусунун Старый Оскол шаарында жашап иштейт. Аларга дээрлик күн сайын телефон аркылуу эскертүү келип, ара чолодо абадан да айгай жаңырып турат.
Эми биз биякта бир эки табыз эле, биздин центр офис биякта да. Иш жерибиз Читада бар, анан Арол деген бар, бияктан 5-4 саат узакта. Ал жерде бар кыргыз балдар бизди иштеп аткандар. Кетебиз деген ой жокко, бирок кичине коркуу болуп атат го. Тем более семейный болгондо кичине дагы чөчүт кезин. Эми бир ай болду үйгө жөнөттүм да, пока кичине демалсын деп. Эми жакында алып келем, азыр ойлонтам. Алып келсем, алып келбесем деп эле. Старттар туруп, бирок дайыма элечи машиналарды түнү менен эле коюп коюп эле жакшы жерге, болсо эле сразу башка жака чыгып кетебиз деген ой бар.
Артык биз менен сүйлөшкөндөн кийин эле абадан эскертүү берилген. Старый Оскол шаарында атайын баш калкылоочу жайлар бар. Эскертүү учурунда алардын дарыги улам кайталанып айтылып турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 14 августта кыргызстандыктарды Орусиянын Белгород, Брянск жана Курск облустарына барбай турууга чакырган. Курскта украин күчтөрү басып киргенден кийин 9 августта федералдык, 14 августта Белгородто жана Брянскта аймактык деңгээлде өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Тиреш кызуу жүрүп жаткан Курск аймагында жашап иштеген борбор азиялыктар бар экени буга чейин маалым болгон. Алардын ичинен кыргызстандык аты өзгөртүлгөн Малик Азаттыкка учкай маек берип, абадан эскертүү берилип жатканын айткан. Тышкы иштер министрлиги ал жактагы айрым мекендештер менен байланышып, алардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ыкчам байланышуу үчүн WhatsApp аркылуу тайпа түзүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Курск облусунда Кыргыз Республикасынын 199 жараны каттоодо турат. Учурда аталган облустун окуу жайларында билим алып жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле Курск ишканаларында иштеген айрым мекендештер менен байланыш түзүлгөн. Курск облусунда окуп жаткан Кыргыз Республикасынан барган студенттердин маалыматына ылайык, жай мезгилинде студенттердин көбү аталган аймактан чыгып кеткен. Ошондой эле коопсуздук максатында кыргызстандыктардын бир бөлүгү Курск облусунан өлкөнүн башка аймактарына кетүүдө,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Орусияда иштеген мекендештердин айрымдары Курскта аскердик жумуштарга чакырган жарыялар интернеттен да тарап жатканын айтып беришти. Буга чейин Украинадагы согушка чакырган жарыялар Москванын ар бурчунда илинип турганы, интернеттен да улам жарыяланып келгени маалым. Августтун башында уюлдук операторлор кыска номер аркылуу согушка чакырган SMS билдирүүлөрдү тарата баштаган. Орусиядагы эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Эрланбек Токтосунов тергөө убагында кармалып турган мигранттарды согушка тартуу аракети дале уланып жатканын айтты.
СИЗОлордон ошондой кылып атышат, үгүттөп, алтай эле служба кылып келе каласың, ФБОдан кийин чыгып кетесиң деп ата энелер тынчтан бир сызылып болуп атат. Ошол улам улам эле бизден суранып атат. Биздин адвокаттарыбыз өзүбүз ошол СИЗОлорго кирип түшүндүрүү иштерин, туугандар ал жака барбаш керек, келишим түзүлүп ала турган болсо ал жака Кыргызстанга келип дагы 10 жылга чейин жоопкерчилиги бар депчи.
Украинадагы согушка катышканы үчүн буга чейин соттолгон кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланган. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган соң чек араны мыйзамсыз кесип өтүп Орусияга чыгып кеткени маалым болгон. Араванда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга соттолсо, Нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барган үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгул уулу мунапыс менен абактан бошотулган. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат жана мындай учурларда 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Түмөнбаев жана Биоло, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эле, Украин армиясынын Курск аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына олуттуу сокурууда деп белгиледи казакстандык белгилүү саясаттануучу Досым Сатпаев. Азаттык эксперт менен маек куруп, эмне үчүн Москванын союздаштары үн катпай турганын, Кремль жамааттык коопсуздук келишим уюмунан аскердик жардам сурашы мүмкүнбү деген суроолорду жолдоду. Саясаттануучу Досым Сатпаев менен кесиптешим маектешкен.
Досым, добрый день.
Досы мырза, саламатсызбы? Биз менен маектешкенге убакыт тапканыңызга ыраазычылык билдирем. Украин бийлиги армиясы Орусиянын Курск облусуна киргенин 12 августта биринчи жолу ырастады. Канча аймак украин аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү боюнча Киев менен Москва эки башка маалымат берүүдө. Ошол эле маалда Кремль 28 калктуу конуш украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө экенин мойнуна алды. Орусиянын Курск аймагындагы соңку окуяларды сиз кандай мүнөздөйт элеңиз?
ВСУ, как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Курской области России?
Ну, на самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем в Курске, я сразу вспомнил древний военный трактат, называется...
Курскедеги окуялардан улам байыркы Кытай трактаты. Сунзынын согуш искусствосун эстедим. Миңдеген жыл мурун жазылган бул байыркы эмгекти дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү аскер академияларында окушат. Азыркы тапта Украин куралдуу күчтөрүнүн аракеттеринен дал ушул Сунзынын трактатындагы негизги пунктун ишке ашырып жатканын көрөбүз. Анда сени күтпөгөн жерде бол жана даярдыксыз олтурган жерге чабуул кой деген. Маанис жагынан алганда украин күчтөрү чынында эле стратегиялык демилгени колго алуу максатында тактикалык соккуруунун натыйжалуу жолун көрсөттү. Азыркы учурда Украинага мунун эмне кереги бар эле, мунун кесепети натыйжасы кандай болот деген талкуулар активдүү жүрүүдө. Бирок аскердик көз караштан алганда негизги тапшырма Орусиянын башка фронттордогу аскер күчтөрүн тартуу болгону түшүнүктүү. Тагырагы Харков регионунан жана башка. Мен түшүнгөндөн бул тапшырма кайсыл бир деңгээлде ишке ашты десек болот. Анткени Орусия өзүнүн айрым аскер күчтөрүн Курск аймагына таштап жаткандай. Экинчи маанилүү тапшырма Орусиянын аймагынан кайсыл бир плацдармга ээ болуу. Ал аркылуу Украина аймагын жана аскер турумдарын бомбалап жаткан Орусиянын аба майдандарына ракеталык сокку жолдоо. Андан ары Орусиянын аскер инфраструктурасына соккуруу. Ооба, бул абдан ойлонулган күчтүү кадам экенин айтсак болот. Албетте, көп нерсе Украин аскерлери басып алган аймагында позицияларын канчалык бекем турукташтыра алат дегенге байланыштуу. Алар басып алган аймактарын кеңейтеби же коргоноо деген суроолор маалымат каражаттарында дагы талкууланып жатат. Өлкөнүн аброй үчүн дагы маанилүү маселе болду. Биринчи кезекте Путиндин Орусиянын коргоо министрлигинин репутациясына катуу сокку. Украинанын бул акциясы Путинди жаака чапкандай болду.
Все-таки эта акция очень большая. То есть, во-первых, очередной мощнейший удар по репутации Путина и Минобороны. Очень сильный удар. Недаром сказать, пощечины Путину данную акцию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирүү жасап, Путиндин башкаруусу мындан 24 жыл илгери Курскедеги катастрофа менен башталганын, эми анын финалы дагы Курск болот деп айтты. Бул айтылгандарга кошулса болобу же шашылыш чыгарылган бүтүн болуп калдыбы? Сиздин пикир кандай?
Можно ли согласиться с этим высказыванием или это поспешное утверждение? Как вы думаете?
А знаете, я здесь, может быть, вспомнил бы слова Невзорова. Вот недавно. Я его редко смотрю, но иногда, когда попадается, у него бывают такие очень сочные, ёмкие выражения. Он
как-то сказал... Мен Невзоровтун сөзүн келтиргим келип турат. Ал көптөр сырттан туруп, Орусияны аябай гигант кубаттуу өлкө катары санайт. Чынында Орусия картон өлкө деп айтканы бар эмеспи? Биз азыр парадоксалдуу көрүнүштөргө күбө болуп жатабыз. Калкынын саны аз, аймагы чакан Украина аскердик демографиялык жактан алганда өзүнөн алдаганча чоң өлкө менен 2 жылдан бери согушуп жатат. Украина аскер жетекчилиги, командачылыгы жалпысынан тактика стратегиясын алсак, дүйнөдөгү алдыңкы аскер академияларында 20-чы кылымда өзүнөн күчтүү каршылашы менен кантип согуш жүргүзүүнү жакшы өздөштүргөн. Ошондуктан бул жерде моралдык дух тууралуу кайра кайталай кетейин. Жогоруда биз мисал келтиргендей, Сунзынын дагы бир айтканы бар. Согушта ийгиликке жетүү үчүн аны жаратуу керек. Согуштун узакка созулушу аны баштаган өлкөнүн өзүнө кесепетин тийгизет. Путин жана анын айланасындагылар орусиялыктарга 2022 жылы 3 айда Киевке киребиз деген убада беришкен. Арадан 2 жыл өттү. Азыр эми Орусиянын өзүнүн аймагында согуштук аракеттер жүрүүдө. Украина көп жагынан өзүн көрсөттү. Бул Кремльге дагы, батышка да ишарат болду. Анткени карап көрсөк, Украинанын ийгиликтүү жүрүштөрү качан башталды? Батыш Украина сураган көлөмдөгү курал-жаракты бере баштагандан кийин гана күчөдү. Батыш кырдаал ого бетер курчуйт дегендей ар кандай жүйө менен 2 жылдан бери Украина сураган көлөмдөгү курал-жарактарды бербей келген. Өткөн жылы ушундай себептер менен октарынын курал-жарактын таңкыстыгынан Украина стратегиялык демилгени колдон чыгарган. Батыш бул жерде күнөөсү бар экенин түшүнүп, ошондуктан азыр мамилесин өзгөрттү. Ядролук кнопка Путиндин опузасы экенин дагы түшүнө башташты окшойт. Алар Путиндин башка тактикасы болгонун билишти. Ал ноябрда өтө турган Американын шайлоосун күтүп жатат. Шайлоодон кийин Украинага карата мамилелер өзгөрөрүн билет.
Естественно, хотя сейчас давайте ему такой временной карт-бланш.
Баи в Курской области России.
Орусиянын Курск аймагындагы салгылаштар бир аптадан бери уланып жатат. Бирок Москванын союздаштарынын эч кимиси үн каткан жок. Эмне үчүн? Сиздин пикириңиз кандай?
Как вы думаете, почему?
Ну, понятно, там, как, ну, Казахстан, Кыргызстан, понятно, члены в РАЗЭСе, члены ОДКБ. Да? Өзбекстан тоже.
Бул жерде Кыргызстан, Казахстан боюнча түшүнүктүү. Алар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Өзбекстанды дагы түшүнсө болот. Эмгек миграциясы кыскарып жатканы менен өзбек диаспорасы Орусиядагы эң чоң диаспоралардын бири. Борбор Азиянын көпчүлүгү авторитардык өлкөлөр үчүн Путин алар менен бир толкундагы киши. Андан сырткары айрым Борбор Азия өлкөлөрү жарандык коомду көзөмөлдөө үчүн орусиялык ыкмаларды колдонуп жатканын дагы көрсөк болот. Экинчиден, Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү экономикалык жактан Орусияга көз каранды. Ал тургай Казакстандын дагы көз карандылыгы күчөп жатат.
Астана күтүү абалында калууну туура көрүп жатабы? Мындай позицияда канчага чейин турууга болот?
Мне кажется, что президенты стран Центральной Азии, они также понимают и позицию Запада.
Менимче, Борбор Азиянын президенттери Батыштын дагы позициясын жакшы билишет. Украинада согуш башталгандан кийин алар Бээжин жана Москва менен мамилеси жакшы экенине карабай, Батыш кандайдыр бир санкция салуу ниети жок экенин, басым кылбай турганын жакшы түшүнөт. Анткени биз өткөн жылы Борбор Азияга Германиянын президенти Штайнмайердин, Франциянын президенти Макрондун иш сапарга келгенин көрдүк. АКШ Батыш үчүн бул регион өтө маанилүү. Экономикалык саясий жактан алганда дагы мааниси чоң. Батыш өзүнүн аракеттери менен Борбор Азияны Путин Си Цзиньпинге дагы жакындатышты каалабайт. Менимче, Борбор Азия президенттери дагы муну түшүнө баштады. Украинадагы согуш тең салмактуулукту бир аз өзгөрттү. Бир тараптан Кытайдын таасири өскөнүн көрүп жатабыз. Муну Шанхай кызматташтык уюмунун саммити көрсөттү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери бул тактада ойносо болорун түшүнүп атышат. Москва менен дагы мамилесин үзбөй, муну менен катар эле Батыш менен дагы, Кытай менен дагы, Перс булуңундагы өлкөлөр менен да кызматташып, алардын ролу көпүрө болуп экенин көрсөтүүдө.
Они могут такую роль выполнить. Такого посредника, моста. Вот, и поэтому тем самым они показывают, что и отношения с Москвой не хотят портить, и с Россией, потому что хотят показать, что таким образом они свою роль могут потом продемонстрировать Западу.
Казахстан и Россия являются членами.
Казахстан Орусия менен чогуу жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Бул уюмга Кыргызстан, Беларусь, Тажикстан да кирет. Армения болсо уюмдан чыгарын айткан. ЖКК'нун уставында уюмдун бир мүчөсүнө кол салуу бардык мүчөлөрүнө кол салуу катары саналары көрсөтүлгөн. Москва ЖКК мүчөлөрүнөн жардам сураш мүмкүнбү?
Ну, есть 7-я статья. Да, есть 7-я статья устава ДКБ. О коллективной обороне. Да, там говорится о том, что эта коллективная оборона применяется, когда появляется угроза стабильности, там территориальной целостности и так далее.
Уюмдун уставынын 7-чи беренесинде жамааттык коргонуу боюнча көрсөтүлгөн. Чынында жамааттык коопсуздук келишим уюму аскердик эмес, көбүрөөк саясий уюм десек болот. Путин башында муну Орусиянын геосаясий таасирин чыңдоонун инструменти катары караган. Көп жылдар Кремль жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы өзүнүн ролун уюмдагы коопсуздук боюнча негизги провайдер катары даңазалап келди. Эгерде Курскидеги Украина аскерлеринин чабуулу Путинди жаакка чапкандай кылса, жамааттык коопсуздук уюмун чакыруу экинчи ирет жаакка чабуу болот. Анткени жогорудагы миф андан бетер ыдырайт. 2022 жылы Орусия согушту баштап, бирок куралдуу күчтөрүндөгү алешемдиктери өлкөнүн репутациясына ансыз деле соккурду. Жамааттык келишим уюмунун башка мүчөлөрү көрсө өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүшүбүз керек экен же башка өнөктөштөрдү издешибиз оң туура деп Туркия сыяктуу башка өлкөлөр менен кызматташып, курал жарак алууга умтула баштады. Жамааттык коопсуздук келишим уюму бул жарымжан уюм болуп калганын көрсөттү. Азыр ички дагы келишпестиктер бар экенин Армениянын мисалында көрсөк болот. Демек Казакстан Кыргызстан көмөк көрсөтүү боюнча демилгени колдобойт. Батыш менен көпүрөнү бузгусу келбейт. Лукашенко деле азыр мурдагыдай активдүү болбой жатат. Менимче Кремлде деле бул түзүм кандай экенин жакшы түшүнүшөт.
То есть даже Лукашенко сейчас не очень активизировался. В этом плане, да, что-то там говорит, но я думаю, что именно поэтому даже в Кремле стали понимать, что ДКБ это не та структура.
Кадырман Угарман Украинанын армиясынын Курс аймагындагы операциясы Орусиянын репутациясына кандай сокку урганы тууралуу саясаттануучу Досым Сатпаев менен маектештик. Маекти даярдап алып чыккан Айбек Абдылдаев болду.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Кечээ жакында эле Парижде өткөн Олимпиада Борбор Азия өлкөлөрүн болуп көрбөгөндөй бириктирди. Дал ушундай пикирлерин социалдык тармактын колдонуучулары жазышууда. Бордош элдер бири-бирин колдоп жаткан жүздөгөн видео интернетке жарыялады. Олимп оюндары Борбор Азия өлкөлөрүн кантип бириктире алды? Бордош элдердин эсинде калган урунттуу учурларга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Айрым соц тармактардын колдонуучулары жазгандай, бул олимпиадада кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун окуясы өзүнчө эле Голливуд тасмасына ылайык сценарий болду окшойт. Олимпиадага жеке машыктыруучусу жок барганы талкуу жаратса, өзбекстандык секундант жардам бергенине кыргыз көрөрмандарынын ичи жылыды.
Бизде Кыргызстан бул федерациясы менен тим мурабийлери менен жүдө алоокабыз жакшы. Биз эч качан кошо давлатлар жакын davlatlar biz bilan yaqin davlatlarga hech qachon yo'q demaymiz. İyi xursand bo'lib yordam berdik. Mana Allohga shukr, istoriya Qirg'iziston istoriyasiga kirdi.
Финалдык беттеште кыргызстандык мушкер менен өзбекстандын спортчунун беттешип калганы. Мындан улам өзбек машыктыруучусу Акмал Хасанов бул күнү секундант боло албаганы дагы Мунарбектин окуясына көптөрдүн көңүлүн андан бетер бурду. Бул окуя жалпы эле Борбор Азиядагы спорт көрөрмандары арасында кызуу талкуу жаратты. Өзбекстандык көрөрмандарды баштап барган блогер Абдурахман Фазилов азыр биз менен байланышта. Саламатсызбы, Абдурахман мырза?
Ассаламу алейкум, бүтүн дүйнө, ассаламу алейкум, Кыргызстан. Алхамдулилла, жакшымыз.
Сиз азыр ушул Ташкентке жол тартып жатканыңызды билебиз. Ошондон улам дагы убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. А дегенде алгачкы суроо ушу Парижде өзбекстандык көрөрмандарды баштап уюштуруп жүргөн адам катары айтсаңыз да, Борбор Азиялык көрөрмандардын бири-бирине болгон колдоосу байкалдыбы?
Кыргызстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Казакстан, şu өзүмүздү кардаш, өзүмүздү кошунулар чыкканда албатта бирге коллоп кубатладык. Бокста ям, дзюдодо агыр
Кыргызстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Казакстан өзүбүздүн туугандар, коңшулар чыкканда колубуздан келишинче колдодук. Боксто, дзюдодо, оор атлетикада колубуздан келишинче күчтүү мамлекеттерди да колдодук. Мындан сырткары, боксто Мунарбекке өзбек машыктыруучусу колунан келгенче ассистенттик кылды. Биздин ишибиз көрөрман катары колдо. Анын натыйжасында калк арасында бири-бири менен достошкону, достугу артып, бири-бири менен катташканды кубандырат.
Жүдөн бул адамды курсант кылады.
Мынакей сиз жогоруда айткандай эле ушу бокс боюнча финалдык беттеште Мунарбек Сейитбек уулу менен Абдумалек Халыковтун бирге чыгып калганы ушу силер үчүн күтүүсүз болдубу? Көрөрмандар кандай кабыл алды?
Энди караң, Мунарбек ki, hatto ki yarim finalda chiqqanida ham biz Munarbekka muxlislik qildik.
Мунарбек жарым финалга чыккан учурда биз ага көрмандык кылдык. Өзбек мушкерге каршы чыкканда биз маштыруучу менен Мунарбекке чапан кийгизип, урмат көрсөттүк. Мунарбекке ийгилик калып, финалда ким күчтүү болсо ошол утсун деп айттык. Биз Мунарбек үчүн аябай сүйүндүк. Албетте, биздин өзбекстандык маштыруучу Акмал Хасанов үчүн да сүйүндүк. Бул спорт. Спортто, рингде, майданда атаандаш болушубуз мүмкүн, бирок чыныгы жашоодо калктарыбыз бири-бири менен дос болгону маанилүү. Кандай талаш болсо да спортто, стадиондо, рингде болсун, башка жерде достук гана болсун.
Ракип болушубуз мүмкүн, лекин реальный hayatта халкларыбыз бири-бири менен дос болсо эң мухиму. Калганы кандай ракиблик болсо, бул спортто, стадиондо, рингде болсун, татамида, башка жайда достук болсун.
Сонун ушул сиздин пикирде Олимп оюндарындагы дал ушундай колдоо же болбосо тилектештик маанай андан арыда уланабы, андан арыда сакталабы?
Өзбектерде бир гапы бар, ян кошуна жан кошуна дейди. Ушу ян кошуна жан кошуна болгондон кийин албетте көмөклөшөбүз. Биз көрдүк.
Өзбектерде бир кеп бар, жакынкы кошунаң жаныңдай кошуна. Ошондуктан албетте жардам беребиз. Биз Хасанбой Дусматов медаль алып, кечээ Анжиянга барганда кыргызстандык досторубуз келип Хасанбойду күтүп алганын көрдүк. Колдорунда кыргыз желеги бар эле. Бул чоң бакыт. Ошондуктан биз тээ 40 жыл мурунку алакага кайтып келишибиз керек. Өзбек, кыргыз, бүтүн тажик, түркмөн, казак бири-бирине кыз берген, үйлөнгөн, аял алган ошолдорго кайтып келишибиз керек. Ошондой алакада болушубуз керек.
Финалдык беттеште Мунарбек өзбек мушкерине утулуп калды. Антсе да 28 жаштагы мушкер кыргыз спортунун тарыхындагы жаңы баракты ачты. Олимп оюндарындагы спорттун бул төрүнөн Кыргызстандын алгачкы ийгилиги эле.
Кыргызстандын боксунда тарых жаратканыңды сезип атасыңбы?
Жок, Кудай буюрса андай деле сезим жок, иншалла. Алла разы болсун.
Иншалла.
Малик экебиз, машалла, Аллах
тула разы болсун. Мы за рингом братья, а в ринге соперники.
Ага.
Поздравляю с серебром.
Баардыгына рахмат, дуа кылышты. Тагдырыбызда ушу күмүш жазылган экен, ошого Аллах Таалага шүгүрлөр болсун.
Мунарбек бокстон медаль күткөн эмес деп көп айтып атат да. Сенин оюң кандай негизи? Ошолордун баарына далилдедиңби?
Биз эми башында эле келгенде алтын алабыз деп ниет кылганбыз. Аллах Таала ушу буйруду, бирок күмүш дагы бул өтө чоң жеңиш. Рахмат баардык кыргыз элиме, кыргызстандык жердештериме, баардыгына рахмат чоң.
Кыргызстанда бул бокс жагынан мен тарых болот деген ниетте айтып коюшум керек.
Ишенгенбиз.
Ишенгенбиз.
Чын жүрөктөн ишенгенбиз.
Биз аябай кубанычта болуп турабыз. Мунарбек табында экен.
Биз күткөн жеңишке ээ болдук.
Жана айттым эле кирип баратканда Кудайдан тиленим бомба деп. Накта бомба жарылды.
Бул олимпиада Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирди. Дал ушундай пикирлер арбын айтылды. Кыргызстандык балван Акжол Махмудов менен казак балваны Демөө Жадыраевдин сүрөтү кызуу талкуу жаратты. Олимп оюндарын чагылдырган Азаттыктын казак кызматы журналисти кесиптешим Руслан Меделбек азыр жанымда отурат. Руслан, салам.
Саламатсыздар.
Париж олимпиадасында ушул спорттун күрөш түрүнөн кыргыз казак беттешкен бир нече учуру болду. Бирок өзүңүз көрүлгөндөй бул ирет ушул социалдык тармактарда кыргыз казак спортчуларын колдогондор, бири бирине жан тарткан пикирлер абдан арбын болду, көп окудук. Кандай эле чындыгында бул олимпиада Борбор Азиядагы ушул көрмандардын маданиятын өзгөргөнүн көрсөттүбү?
Осыган дейинки олимпиада оюндарында мисалы Токиода, Риода мындай болмаган да. Осыган дейин да Орталык Азия элдеринин спортчулары бири бири менен карсылас болуп калады го. Бирок ошо олимпиада кезинде мисалы күрөштөн катты байкалды казак менен кыргыздын жанагы бири бирине спортчулардын килемде карсылас, ал килемден тыш дос экени. Бир күн мурун жеребе тартылган кезде жана казакстандык журналисттер кыргызга түшүп калдык. Өтүүбүз кыйын болот деди. Мен бул жерде Жоламан Шаршебеков менен Айдос Султангали тууралуу айтып отурмун. Өйткөн экөө биринчи белдешүүдөн кездешти.
Алгачкы эле күн.
Иә. Онун алдында мен кыргыз жанкөрлөр менен сүйлөштүмдө Париждин жанагы килем күрөш болотун спорт сарайынын алдында. Сол кезде айтканда кыргыз менен казак бирге түшүп калыпты, кай мыктысы жеңсин деген сондай тилек айткан эди. Сөйтіп, кілемде жаңағы Жоламан жеңді, Айдос жеңілді, бірақ құшақтап, бір-бірінің арқасынан қағып, жаңағы сөйлесті кілемнің үстінде. Бір-бірінің қолын алып, әдетте жеңіліп қалған спортшы, жеңген спортшының қолын жаңағы бит қағып, көңіл күйі болмай түсіп кететін. Содан кейін біз бірден барып, жаңағы Айдосты күтіп алдық. Сол кезде Айдос айтты да, жаңағы біз Кілемде қарсыласпыз. Ал Кілемдегі нәтиже ол екі елдің арасындағы достыққа ешқашан, қарым-қатынасқа ешқашан әсер етпеу керек. Жоламан мен одан кейін Ақжол мен Махмұт пен Демеу Жадраев екінші неде кездесіп қалды. Бұл кездесуде де Ақжол фаворит болды да, біз тағы да жаңа қазақ журналистер айтып жатты. Қырғызға түсіп қалдық, қырғыздың мықтысына түсіп қалдық. Жеңілсек міндетті түрде Ақжол финалға шығу керек деп. Одан кейін ең үлкен күшті бір симбиоз ол тұғырда жаңағы марапаттау рәсімі кезінде.
Медаль тапсырғаннан
кейін. Медаль тапсырғаннан кейін екеуі жаңағы жанындағы екі спортшыны былай тұрыңдар, біз өзіміз түсіп алайық деген сияқты бір жаңағы қайта-қайта арттарына қарап, ешкім кедергі келтіріп жатқан жоқ па деп бір-бірін құшақтап тұрғаны, бір одан кейін ұзақ сөйлескені кейін TikTok-та хит болып кетті.
Ошол сурет қазақ интернетінде дағы, Қырғызстандағы да іле тарады ғой. Абдан қызу талқыланып пікірлерді жаратты.
Иә, ең үлкен сол жерде қазақ фотографтар түсіріп алған екеуін. Өйткені халықаралық жаңағы фотографтар ондай моменттерді білмейді ғой. Не үшін жаңағы қазақ пен қырғыздың спортшысы бір-бірін сөйлесіп тұрғанын, ондайларды мысалы халықаралық фотографтар оны білмеуі мүмкін де, бірақ сол жерде отырған қазақ фотографтары, қазақстандық фотографтар сол моменттерді қайта-қайта түсіре бергенде ең күшті фото жаңағы екеуінің бір-бірін құшақтап медалін көрсетіп тұрғаны. Ол соцсеттерде, жаңа әлеуметтік желідегі пікірлерде де енді қазақ жаңағы Ақжолды жеңіп кеткен кезде енді осы қағазға алтын алсын деген сияқты, немесе жаңағы Жоламан Айдосты жеңіп кеткен кезде іштен кетпейді, қазақ Жоламан алсын деген бір пікір алмасу, бір-біріне жақсы тілек болу. Бірақ ең тағы бір айтатын олимпиада кезінде, олимпиаданы Өзбекстанның футбол құрамасы бастады ғой. Олимпиаданың ашылу салтанатына дейін Өзбекстан құрамасы Испаниямен ойнады. Сол күні өзбек фанаттары сыртқа шыққаннан кейін бір жаңағы жанкүйермен сөйлескен кезде дәл осындай қуаныш, яғни Қырғызстанның, Қазақстанның, Тәжікстанның футбол құрамасы олимпиадаға шығып осындай бақытты көрсін деген оларда тілек айтты да, ең бірінші тілек.
Сіз бұға чейін бірінші олимп ойындарына барған сайт отпайсыз ба? Ушул сияқты манайды мен бұға чейін көрген емесмін, байқаған емесмін деп. Қандай ойлайсыз, Париж олимп ойындары қантип шу бордош елдерді біріктіре алды, емнесі менен бұға емне себеп болды?
Біріншіден осы Орталық Азия елдерінде жекпе-жек спорт түрлері мықты дамығанда, бокс, күрес, дзюдо, тайквандо жаңағы және бір-бірін өте жақсы біледі. Жанкүйерлер Қырғызстанның балуандарының қалай күресетінін, қандай жетістіктері бар екенін біледі. Қазақтар қалай күресетінін біледі, өзбектер бокстан, күрестен қандай мықты екенін біледі де, күнделікті көріп жүрген спортшылар мысалы. Әлем чемпионатында Ақжолды көрді, Айсылуды көрді. Олимпиадада бір байқағаным, мысалы біздің спортшылар немесе қырғыздың спортшылары басқа елдің қарсыластарын фамилиясымен атайды да. Мысалы, мен жеребеде Бәленбай Бәленбаевпен түсіп қалдым деп. Ал бір-бір ал қазақ пен қырғыздың спортшылары айтқан кезде мен Махмұтпен түсіп қалдым демейді, Ақжолмен түсіп қалдым. Немесе Жоламанмен түсіп қалдым. Айдос, Айсылумен бір сеткада тұрмын, Хасанбоймен бір сеткада тұрмын, Бахадор деп сөйтіп аттарымен атайды да. Ол деген, яғни қарсыласына деген тағы бір жылылық.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн өзбек спортчулары 8 алтын, 2 күмүш, 3 коло медали менен 13-чү орунга, Казакстан курамасы 1 алтын, 3 күмүш, 3 коло медали менен 43-чү орунга жайгашты. Кыргызстан 2 күмүш, 4 коло медали менен 68-чи орунду ээледи. Олимпиадага бул жолу Кыргызстандан 16 спортчу барып, 6 медаль менен кайтышты. Ошентип Париждеги жайкы олимпиада аяктап, эми августтун соңунда Паралимп оюндары башталганы турат. Кийинки олимпиада 2028-чи жылы Лос-Анджелес шаарында өтө турганы белгилүү. Парижде олимп оюндарында жериндегүү болуп, анын орунту учурларын мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Дагы бир ирет кыргыз спортчулардын ийгилиги менен куттуктайм. Аман болуңуздар.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз.
Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жана Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 30-35 градус ысык, Таласта 29-34, ал эми Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында күндүн табы 32-37 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда болсо 26 градустан 31 градуска чейин ысыйт. Ушундай эле аба ырайы Нарын облусунда да болот, 26 градустан 31 градуска чейин күн жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, абанын температурасы 32 градустан 34 градуска чейин ысыйт. Ал эми туризмдин мекени болгон Чолпон Ата шаарында мезгили менен өткүн өтүп, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы 28 градустан 30 градуска чейин жылуу болот. Ушуну менен Азаттыктын 16-августтагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Белгилей кетсек, эфирибизде жаңырган бардык баяндардын макала же видео версиясы Азаттык Чекиторг сайтында да бар. Андан сырткары биздин YouTube-тагы каналыбызга кызыктуу видеолор чыгып турат. Аны менен өзүңүздүн социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз. Сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.